Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima'allamtena ve zidna ilma. Allahümme arina al-haqqa haqqan ve arzukna attiba'a ve arina al-batila batilan ve arzukna ajtinaba. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalarining hayotini o'qishdagi navbatdagi darsimiz Abu Huzayfaning mavlosi Solim roziyallohu anhu aqlimiz va qalbimiz bilan eshitishimiz kerak bo'lgan nasihat Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalari islomni dunyoni g'arbi sharqiga yoyishdi. Nimalari bilan? Qilich bilanmi? Yo'q birodarlar. Islomiy o'lchovlarni o'zlarining hayotlarida tatbiq qilishliklari bilan. Mana shu narsa bilan, amal qilishlik bilan, tatbiq qilishlik bilan ularning kalimasi oliy bo'ldi. Hozirgi kunda yashayotgan musulmonlarning adadi 1 milliarddan ortiq. 1 milliarddan ortiq musulmon bor. Lekin ularning kalimasi oliy emas. Dunyo maydonida bularning gapini qadr qiymati yo'q. Endi kimdir Alloh taolo ularga bergan va'dasini amalga oshirib berdi, ularni g'olib qildi, yerda azim mukarram qildi. Endi bizga kelganda va'dasini bajarmadi degan xayolga borishi mumkin. Bunaqa odamga aytamizki, Allohning nomiga tuhmat qilmasdan, Allohga tuhmat qilmasdan o'zimizga qaraylik. Biz yashayotgan muhit, biz yashayotgan davr, biz o'zimizga deb qabul qilgan tushunchalarimiz, turmush tarzimiz ana shu sahobalarnikida qami yo'qmi? Qachoniki bizni turmush tarzimiz, tushunchalarimiz, o'lchovlarimiz, fikrlarimiz sahobalarnikidaqa bo'ladi, Alloh taolo siz bilan bizni ham kalimamizni oliy qiladi. Siz bilan bizni ham yerda aziz mukarram qiladi. Islom bor, musulmonlar bor, faqat bu shakl. Marosimlar bor. Qilinayotgan ibodatlarning ko'rinishi bor, ammo ichi bo'sh. Namoz o'qib chiqamiz, chiqqandan keyin bir-birimizga qo'pol muomala, namoz o'qib chiqdi hozir. To'g'rimi? Bizni kalimamiz oliy bo'lsin endi. Abu Huzayfaning mavlosi Solim roziyallohu anhu. U kishining bosib o'tgan ilmiy martabasi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kunlarida birida sahobalariga shunday dedilar. Xudul Qur'ana an arba'atin tilovatan va fahman va ahkaman va dirosatan va ma'rifatan va diroyatan Qur'onni fahm, ahkom, dirosat, ma'rifat va diroyat jihatidan 4 kishidan olinglar, o'rganinglar. Kimlar edi ular? Abdulloh ibn Mas'uddan, Abu Huzayfaning mavlosi Solimdan, Ubay ibn Ka'bdan va Mu'oz ibn Jabal roziyallohu anhu majma'in. Mana shu 4 ta kishini payg'ambarimiz sahobalar mana shu 4 ta kishidan Qur'on o'rganishlikka buyurdilar. Albatta bu 4 ta sahoba uchun ulkan martaba. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdagi zot ularni Qur'oni to'g'ri ekanligi, ulardan o'rganishlik kerak ekanligini sahobalarga aytmoqdalar. Albatta bu ulug' manzilat martaba edi. Ana shu baxtli insonlardan bittasi Abu Huzayfaning mavlosi Solim roziyallohu anhu. Qurayshni manaman degan zodagonlari, manaman degan asl zodalarini mana shu quldan chiqqan mavlolardan bo'lgan Solim roziyallohu anhudan Qur'on o'rganishligini payg'ambarimiz amr qildilar. Mana ko'ringda payg'ambarimiz sahobalarni sallallohu alayhi vasallam qanday bir o'lchov bilan, qanday bir tushunchalar bilan tarbiya qilganlar. Sizlar nasl-nasabinglar balad, bunaqalar bilan o'tirmanglar demaganlar. Sizlarda pulinglar ko'p, bu bilan o'tirmanglar demaganlar. Kishini qadr qiymati birodarlar, kishini qadr qiymati islomda ilmi bilan, amali bilan, taqvosi bilan bo'ladi. Siz ham musulmon, u ham musulmon. Sizdan ilmliroq, sizdan ko'ra boamalroq, sizdan ko'ra taqvoliroqmi? Shu odam sizdan balad. Qaytarib aytaman. Ilmliroq, amalliroq, taqvoliroqmi? Millat qanaqa bo'lsa ham, ijtimoiy tutgan mavqei qanaqa bo'lsa ham, puli qanday bo'lishidan qat'i nazar sizdan balad. Agar shu o'lchov bilan bir-birimiz baholaydigan bo'lsak, birodarlar, inshaalloh bizni ham kalimamiz oliy bo'ladi. Ammo bizning o'lchovlarimiz bunaqa emas. Bizning o'lchovlarimiz bunaqa emas. kiyimiga qaraymiz, mashinasiga qaraymiz mingan, uyiga qaraymiz, kirish topishiga qaraymiz. Biz o'lchalarimiz shu. Bularni qaranglar, quldan chiqqan Solim roziyallohu anhuga shogird bo'linglar deb sahobalarni Rasululloh buyuryaptilar. Birodar, siz bilan bizni ilmimiz yuksaltiradi. Yodlagan Qur'onimiz yuksaltiradi. İffatimiz, axloqimiz yuksaltiradi. Taqvoimiz, istiqomatimiz yuksaltiradi. İslomiy o'lchovlar bilan umrimiz o'tkizsak mana shu narsa bizni yuksaltiradi. Abu Huzayfaning mavlosi Solim roziyallohu anhu kim edi? Abu Huzayfa bilasizlar roziyallohu anhu Qurayshning eng ulug' kishilardan bo'lgan Utba ibn Robiyaning o'g'li edi. Utba mana shu Quraysh qabilasiga rahbar bo'lishlik da'vosi bilan yurgan Qurayshning ulug'laridan edi. Mana endi Utbadan keyin uni o'rnini Abu Huzayfa egallashligi kerak. Nasl nasab jihatdan, mol dunyo jihatidan Abu Huzayfa roziyallohu anhu Qurayshning eng peshqadam kishilardan bo'lgan. Mana yana uning qo'lidagi Solim. Tabanning oyatlari nozil bo'lmasdan turib, Abu Huzayfa Solimni ozod qilib o'ziga o'g'il qilib olgan edi. Solim ibn Abi Huzayfa deb chaqirishar edi. Ammo qachonki Tabanning oyatlari nozil bo'ldi, shundan keyin Abu Huzayfaning mavlosi Solim deb chaqirishadigan bo'ldi. Bu ozod qilingan qul o'zining otasini kimligini bilmas edi. Chunki qul bozorga kelib sotilgan, sotgan odam ham bilmaydi otasini kimligini, olgan odam ham bilmaydi, otasi kimligi bilinmas edi. Kimga nisbat qilinadi? Uni ozod qilgan Abu Huzayfaga. Solim Abu Huzayfaning mavlosi. Solim roziyallohu anhuning asli Forsdan edi. Fors mamlakatidan edi, Istahor degan shahar edi. Ma'lumilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka-i Mukarramadan Madina-i Munavvaraga hijrat qilishliklaridan avval sahobalar hijrat qilib ketishgan, kim imkoniyati bo'lsa chiqib ketgan va Quboga borib turishgan. Rasululloh kelgunga qadar sahobalar necha kun Quboda turishgan bo'lsa, Solim roziyallohu anhu ularga imomlik qilgan. Yana qaytarib aytamiz. Manaman degan kibor sahobalar, zodagon sahobalar turib, imomlik kimning qo'lida bo'lgan ekan? Solim roziyallohu anhu. Yana qaytarib aytamiz. Ularni, sahobalarni roziyallohu anhu majmuin, oralaridagi o'lchov ilm, amal, taqvo bo'lgan ekan. Kechalarni birida Solim roziyallohu anhu Masjidun Nabaviyda Qur'on tilovat qilib o'tirganligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eshitib qoldilar. Va aytdilarki, "Alhamdulillah allazi ja'ala fi ummati mitlak." Allohga hamdlar bo'lsin. Ummatim ichida senga o'xshaganini bor qilgan. Ummatim orasida senga o'xshaganini bor qilgan Allohga hamd salovat bo'lsin dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Albatta bu Rasulullohning aytgan bu hadislari Solim roziyallohu anhuni ilmda peshqadamligi, ixlosi, taqvosi sababligida va Rasulullohning unga bo'lgan muhabbatidan aytilgan edi. Solim roziyallohu anhuni sahobalar aytishar edi. Solim solih insonlardan. Kim maqtayapti u kishini? Kimlar maqtayapti? Sahobalar. Solim oramizdagi solih insonlardan. Kishini qanday inson ekanligini bilib olishlik mumkin. Yonidagi odamlarning kimligiga qarab. Bir kishini qadr qiymati nechta odam unga ergashayotganligi bilan emas, kimlar ergashayotganligi bilan belgilanadi. Masalan, Gitlerni ham maqtashgan. Qonxo'r 20-chi asrdagi eng ko'p qon to'kilishiga sabab bo'lgan shu Gitlerni ham orqasidan odamlar ergashgan. Orqasidan odam ertishsalar demak bu odam yaxshi odam degani emas, kimlar ertishayotganiga qarashlik kerak. Odamlarni narxi qanaqa bo'lib ketgan bilmayman. Futbolistlar diqqat qilib turinglar. Bitta falonchi futbolisti deydi, Facebookida 71 millionta deyapti, podpischisi bor deyapti. Nima degani bu? Men Mona Jivachkani yaxshi ko'raman desa 71 millionta odamga boradi, ulardan bittadan olib chaynaydi. O, palonchi futbolist u deydi. Qanaqa ota u uyida? Qanaqa farzand u? Qanday do'st? Rozgo'ymi? Xulqi yo'q. Muhimi futbolda yaxshi o'ynaydi. Ukalar futbol o'ynash yaxshi, lekin fanat bo'lishlik ahmoqlik. Futbol o'ynash yaxshi, jismonan sog'lom bo'lasan, tellaysan va hokazo. Lekin fanatik bo'lib olib, o'sha televizorda 2 soatlab, 3 soatlab futbol ko'rishlik ahmoqlik bo'ladi. Yaxshilab bilib olinglar. odamlarda narqi shunaqa bir pasayib ketganmiki, o'sha bitta to'p darvozaga kirsa qiyomat qoyim bo'lganini ko'ravering. Ha, bax shunaqa baqiradi. Endi gol qo'yvorsa yana qiyomatni ko'ring. Sevimli klubi gol qo'yvordi. Ey ko'zingizni ochinglar, musulmon odam fanatik bo'lmaydi. Agar gol bo'lmay qolsa yana qiyomatni ko'ravering. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Odamlarda narx pasayib ketyapti, ukalar, narximiz pasayib ketyapti bizga. Bitta to'pni shu darvoza kirishiga ko'zimiz tur. 2 soat o'tiramiz. Aa, gol, gol. Yo bo'lmasa, ha, yutkizib qo'ydik. Ettasi kun chiqib olib, somovarda soatlar muhokama ketadi. To'g'rimi? Odamning qadri uni kimlar maqtayotganligi bilan o'lchanyapti. Odamning qadri unga kimlar ergashayotganligi bilan o'lchanyapti. Agar faqat odamlar erishayotganligi bilan uni qadrli desangiz, futbolist orqasida milliardlarga muxlislari bor. Ammo biz kimdan ibrat olamiz? Fala nuqim lahum yawmal qiyamati vazna. Alloh taolay aytadi, qiyomat kunida biz ular uchun hech qanday qadr qiymat bermasmiz. Solim roziyallohu anhuni sut emishligi haqida. Ud'uhum liabaihim. Bahogan bolalaringizni otalarini ismlari bilan, nomlari bilan chaqiringlar degan oyat nozil bo'lganidan keyin Abu Huzayfaning xotini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib, "Yo Rasululloh, erim Abu Huzayfa meni asrandi o'g'lim Solimdan rashq qilyapti" dedi. Mana Solim roziyallohu anhuni ozod qilishib, Abu Huzayfa o'ziga o'g'il qilib olgan. Endi Abu Huzayfa bir kun kirsa, ayoli Solim bilan o'tiribdi, Solim balog'atga yetgan. Bu holingan bola. Shuna kirib turib rashq keldi. Jami sahihdan bu hadis. Shunda Rasululloh aytdilar, "Solimni emizib qo'y" dedilar. "Ya Rasululloh, soqoli chiqib yotibdi-yu" dedi. Shunda Rasululloh aytdilar, "Uni emizgin, mahram bo'lib qolgaysan. Ering ham rashq qilmagay" dedilar. Shundan so'ng Abu Huzayfaning chehrasi yorishdi. Mana sahih hadis. Mashab kerak emas. Hadisda o'zi bizga kifoya qiladi deyotgan ukalar bo'lsa, o'ylanib ko'ringlar. Qani olamiz endi bundan xulosani? Hadisda o'zini ushlab ketaverish kerak degan ukalar o'ylab ko'ringlar. Mana hadis turibdi, 15 ga kirgan, 16 ga kirgan bolani emizib qo'yibdi. Emizib qo'ydi, shu bilan mahram bo'lib qoldi. Abu Husayfa nima bo'ldi? Yuzi yorishdi. Xo'sh. Yana aylanib kelib turib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini siz bilan bizga sharhlab tushuntirib, qanday tushunishlik kerak? Bu hadis qaysi hadisdan keyin aytilgan? Bu hadis qaysi oyatdan ol aytilgan? Mashab kitoblarimizda ko'rsatib berib qo'yibdi ulamolar. Shu hadisni sharhini fiqh kitoblarimizdan, sharh kitoblarimizdan o'qimasdan turib, xulosa olsak, unda nima bo'ladi? Bir fikrga, mulohazaga chaqiryapman. Sharh kerak ekanmi hadislar ukalar? Fiqh kitoblari kerak ekanmi? Mashab kerak ekanmi? Abu Huzayfaning mavlosi Solimning hadisi deyiladi Jami sahihdan. Agar oddiy kishilar bu hadisni shunday o'qib turiblar, o'zichasiga hukm chiqarishga harakat qilsa, juda ham xatarli ish bo'ladi. Bilmagan odam eshitib turib, "Ha, bo'lar ekan" dedim, 15 ga kirganda emib qo'ysa ham, "Bo'lmasa bo'lar ekan" degan noto'g'ri tushuncha bo'lib qoladi. Yana eng qizig'i shundaki, ana shu siz o'qib tushunmayotgan hadisni sharhlaydigan boshqa hadislar bor. Fiqh kitoblarida qayta-qayta bu narsa sharhlab tushuntirib qo'yilgan bo'lsa ham, ixtilofli jon ushlab olaverasiz-da. Nima bo'ladi bilasanmi? Mana emizgan ekan, bo'lar ekan-da. Bo'lmasam boqib olib 15 ga kirgan, emizib qo'ysin ayoling, ayt. Ko'tara olmaysan uni. Mashab kerak ekan ukalar. Ha? 1200 yildan beri to'rala mashabni to'g'ri deb kelibdi ummat. Meni ummatim zalolat ustida jamlanmaydi deganlar Rasululloh. 1200 yildan beri ummat to'rala mashabni to'g'ri, haq deb ergashib kelyaptimi? Demak, ittifoqda turibdi ummat. Demak, mashab kerak emas deyotgan odam o'zi xato ish qilayotgan bo'ladi. Endi hal qilib qo'yilgan yo keyingi darsga qoldirib qo'yaymi? Bu voqea sut emizishlik muddati 2 yil degan oyat nozil bo'lishdan avval bo'lgan. 1. Ikkinchidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning aytgan bu so'zlari faqatgina Solimga xos bo'lgan. Undan keyin hech kim ishlatilmagan. Uchinchidan sahla binti Suhayl ibn Amr, Abu Huzayfa'nın ayolu sog'i bergan sutini deyiladi. Tushunarli bo'ldimi? Oyat nozil bo'lishidan emizishlik havlayni kamilayn 2 yil degan oyatdan avval bo'lgan. Solim roziyallohu anhu uchun xos bo'lgan va sahla sutini sog'ib bergan. Yopdik. Endi oyat nozil bo'lgandan keyin sut emizishlik muddatini to'liq qilaman deganlar uchun muddat 2 yil dedi. Endi bungacha bo'lgan narsalar ana shu oyatning hukmi bilan hukmi bekor bo'ladi. Buni misoli aroq haqida 3 oyat nozil bo'lganidek. Yasalunaka anil xamr. Sizdan aroq haqida so'rashadi. Birinchi oyatda unda foyda ham bor, ziyon ham bor oyat. Yana bir muddat o'tgandan keyin ey iymon keltirganlar, vala taqrobus solat va antum sukara. Namozga mast holatda yaqinlashmanglar. 3-chi oyatda keyingi nozil bo'lgan oyatda mutlaq harom qildi. Mana ikkala oyat, oyat deb o'qilaveradi, lekin hukmi mansux bo'ldi. Mana oyatning hukmi ularni nasx qildi. Fiqh o'rgatadi shu ilmni bizga, birodarlar. Agar oyatda, hadisda shunday o'qib ketaveraman deydigan bo'lsangiz, 15 ga kirgan bolani emizishga to'g'ri kelib qoladi. Xulosa, 2 yoshgacha emsa enani, shu bola shu ayolga mahram bo'ladi, o'zini farzandi bo'lib qoladi. Undan keyin 2 yashardan keyingisi o'tmaydi. Endi sut emizuvchini sharti, sut emuvchini sharti, sutni o'zini sharti, bunga o'xshagan tafsilotlari bor, xolochilar kitoblarimizdan topib o'qisanglar bo'ladi. Sahoba ikromlar Alloh taoloning ularga roziligi bo'lsin, har bittasi qaysidir bir sohada peshqadam bo'lgan. Kimdir ilmda, kimdir jang maydonida, kimdir sahovatda, kimdir haqda shiddatli bo'lishlikda, kimdir halimlikda. Endi mana shu sifatlarning hammasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zida jamlaganlar. Jur'ati. Solim roziyallohu anhu quldan chiqqan bo'lganiga qaramasdan haqni aytishlikda jur'atli edi. Biz endi kichkina odam bir chekada yuraveraylik, qo'ying, kattalar gapirsin. O'zimizga ishonchimiz yo'q ukalar. To'g'rimi? Xato qilib qo'yishdan qo'rqamiz. Sutda kuygan qatiqda puda uchar deganda keyin qo'y xato ham qilmay jim yuray deb turib bir chekada yuradigan bo'lib qolganmiz. Solim roziyallohu anhu kimni xatosini yuziga solgan bilasizlarmi? Xolid ibn Valid roziyallohu anhuni. Sayfullohni. Rasululloh Makkani fath qilganlaridan keyin Makka atrofidagi mushrik qabilalarga da'vat sariyalarini payg'ambarimiz chiqarganlar, urushmas. Ana shu sariyalardan bittasini amiri Xolid ibn Valid bo'ladi. U qo'shinning orasida Solim roziyallohu anhu ham bo'ladi. Qon to'kishlik kerak emas edi, ammo Xolid ibn Valid roziyallohu anhu o'zini ijtihodi bilan qon to'kdi. Va mana shu qilayotgan ishini noto'g'ri ekanligini Solim roziyallohu anhu borib turib tikki yuziga aytgan edi. Bir necha marta qattiq shiddat bilan aytgan edi. Keyin Solim roziyallohu anhuning gapi to'g'riligi ma'lum bo'ldi. Xolid ibn Valid uzr so'radi, lekin haqda Solim roziyallohu anhu sobit turdilar. Payg'ambarimiz keyinchalik Makkaga qo'shin qaytib kelganidan keyin Xolid ibn Validning qilgan ishini eshitib turib, Allohumma inni abro ilayka mimma sana Xolid. Parvardigor, Xolid qilgan ishdan men pokman deb Robbisiga uzr aytdi. Rasululloh qon to'kilmasligiga, tinchlikni yoyilishiga, odamlarning hayotini saqlashlikka harakat qildilar. Qon bilan da'vat qilishlik emas. Ana shu voqea bo'lib o'tganida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabar topib aytdilarki, Xolidni qilgan shu ishiga biron kishi bir e'tiroz bildirdimi? Biron odam qarshi bo'ldimi? Sahobalar ha, Solim qarshi bo'lib roziyallohu anhu uni bu ishdan qaytardi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xursand bo'ldilar. Nima uchun xursand bo'ldilar? Meni ummatim zalolatning ustida jamlanmaydi. Bitta odam bo'lsa ham qarshilik qilib aytibdimi? Demak, ummat hali tirik. Mahallada bitta zo'pudan gunoh ma'siyat qilayotgan bitta odam chiqib turib, noto'g'ri qilyapsan deyishga ham yaramasa, assalomu alaykum ummatga. Xolid bo'lsa ham roziyallohu anhu bu xatoni qilgan. Solim roziyallohu anhu nasihat qilib qaytardilar. Demak, Solim roziyallohu anhu ham sukut qilsa, demak ummat Xolidni qilgan ishiga rozi bo'ladi. Noto'g'ri ustida hammasi ittifoqqa kelgan bo'ladi. Demak, bu xato bo'lar edi. Alloh taolo yahudlarni yomonlab aytgan. Kanu la yatanahawna munkarin fa'alu. Ular bir-birlarini qilgan noloyiq ishlaridan qaytarmas edilar. Bu qilmishlari naqadar yomon ish. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.